Tuossa laulettiin perustuksesta ja yhteydestä, jolla Jumala saattaa olla yhteydessä meihin, eikä ole mitään sen vertaista tällä maan päällä. Ja se on kuitenkin salattu. Ihmiset eivät saata käsittää, ellei koko sydämestään etsi Herraa. Jumala on löydettävissä, mutta täytyy kaikesta sydämestään etsiä häntä. Luomakunta meidän ympärillä pursuaa todistuksia Jumalasta kaikkialla, ja ihmiset kulkee kuolleina ja sokeina kaiken tämän keskellä. Eivätkä näe, eivätkä tunne. Mutta on perustus, ja siitä perustuksesta tahdon nyt tässä ehtoollishetkessä jotakin esille tuoda. Jumalahan on säätänyt yhteyden. Ei niin, että Jumala on vain meihin yhteydessä, kun me ollaan omilla nurkillamme jossakin yksinäisyydessä, ja siellä sitten Jumala on meidän kanssa tekemisissä, vaan hän on säätänyt keskinäisen yhteyden, että me yhdessä kokoonnumme hänen eteensä. On siunattua olla yksin ja rukoilla Herraa hiljaisuudessa, mutta on todella ihmeellistä kokoontua yhteen ja ymmärtää, että meillä on kaikilla sama perustus. Meitähän nyt ei yhdistä täällä suomen kieli, se on pieni tekijä maan päällä. Jos jossakin kulmalla maailmaa kysyt, niin kysyt, että mistä sä puhut? He ei ymmärrä mitään, he ei tiedä mitään sellaisesta, vaikka meitä se täällä yhdistää. Ja lukemattomat muut asiat tässä auringon alla voi ihmisiä yhdistää. Luomakunta ja sen valtava rikkaus, tähti taivaitakin tutkii, tähti tieteilijät, kaikkialla maan päällä varmaan on semmoisiakin, joka kansan keskellä. Ja se yhdistää heitä. Mutta he ei koskaan voi tähti taivaitten taakse ylettyä. Ja me puhumme nyt hänestä, joka siellä on. Täällä Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjassaan ensimmäisessä luvussa tällä tavalla. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme elämän sanasta. Tässä on aika erikoinen, kun tätä tänäänkin ja tuossa parina päivänä on lukenut ja mietiskellyt tätä, että ajattele, jos katselet tulta ja voit koskettaa tulta ja sä tunnet sen tulen voiman. Ja toisetkin voi nähdä, että oot koskettanut tulta. Tosin se ei synnytä elämää, mutta jokainen voi sen kokea, ja monet muut asiat voidaan nähdä ja kokea, mutta tässä on jotakin aivan huimaa vaan, mitä tässä Johannes kirjoittaa. He ovat katselleet ja käsin, ei siis mikään hengellinen, utuinen kuva, käsin kosketelleet elämää. Se ihme on. Että elämääkin voi kosketella, katsella, ja nyt puhun isolla eellä. En ainoastaan, että me luomakunnassa olevaa elämää katsellaan kukkia ja kasvikuntaa ja kaikkea, mikä siellä on. Ja voidaan sanoa, että me katsellaan ympärillämme olevaa elämää. Mutta nyt Johannes puhuu jostakin muusta tässä. Me puhumme elämän sanasta. Elämä ilmestyi, se ei siis ollut täällä alhaalla, mutta se ilmestyi. Ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli isän tykönä ja ilmestyi meille. Ihmeellisiä asioita Johannes Pyhän Hengen opettamana ja johtamana on kirjoittanut. Ei Johanneskaan häntä tuntenut ensin aluksi. Pietarista me muistamme, hän yhdessä siunatussa hetkessä sanoi näin, että kun Jeesus kysyy, kenenkä ihmiset sanovat minun olevan, niin Pietari heti vastaa, sinä olet Jumalan Kristus, eli se voideltu, josta kaikki profeetat ja Jumalan miehet ovat puhuneet. Sinä olet se, jota kaikkina vuosisatoina Israel on odottanut. Ja silloin Jeesus sanoi, että autuas olet sinä Simon Joonaan poika, ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni. Pietari, sydän ja sisäinen maailma oli avattu näkemään, kuka heidän edessään on. Siinä on elämän sana itse, elämä, josta kaikki kaikki on saanut syntynsä, jokainen meistä, joka tässä huoneessa on, niin meidät on Herran Jeesuksen kautta luotu ja häntä varten kirkastamaan luojaansa, ei itseänsä. Ja maa meidän jalkaimme alla ja taivas meidän päällämme, sekin on luotu hänessä ja hänen kauttaan ja häntä varten. Kaikki on siis olemassa häntä varten. Mikä tarkoitus meillä onkaan tällä maan päällä? Olla tekemisissä hänen kanssaan, ei ainoastaan luomakunnan kanssa, vaan hänen kanssaan, joka sen on luonut ja ylläpitää sitä. Ja jakeessa 3 sanotaan sitten näin, että minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys. Ja nyt mennään tähän yhteyteen. Että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme ja meillä on yhteys isän ja hänen poikansa Jeesuksen kanssa. Onko mitään suurempaa? Yhteys, jonka Aadam ja Eeva kadottivat ja kuolivat. Kaikki katkesi, tuli pimeys, kapina ja murheitten ja särkyneiden sydämen laakso tästä maailmasta. Ja tänne hän ilmestyi uudelleen. Ja nyt tässä sanotaan, että on niitä, jotka ovat löytäneet yhteyden hänen kanssaan. Ja sitten he julistavat sitä yhteyttä toisillekin, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Ensin täytyy olla yhteys jokaisella erikseen Jumalan kanssa. Ja sitten voidaan sanoa, että meillä on yhteys Jumalan kanssa. Ja kun vielä tätä eteenpäin vähän lukee tässä, niin Johannes kirjoittaa tässä jakeessa 5, että jakeessa keskellä ajatte, että he ovat saaneet Jumalalta ilmoituksen, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Turhaa ihmiset pakenee Jumalaa. Ne on kaikki karkumatkalla tällä maan päällä. Ja Jumala etsii heitä niin kuin ensimmäistäkin ihmisparia. Ja kun hän heidät tavoitti, niin hän antoi heille jo ilmoituksen jo silloin, mitä hän aikoo tulevina vuosina ja vuosisatoina tehdä. Ja kerran sitten kirkastaa sydämensä syviä aivoituksia, kun poika ilmestyy tähän maailmaan. Ja nyt tässä sanotaan tämä ilmoitus, että Jumala on valkeus. Maan päällä on pimeys. Kaikkialla tällä maailmassa, missä me nytkin elämme, niin sydämet on pimentyneinä ja ihmisymmärrys on pimentyneinä, eikä löydä eikä käsitä, mikä on, kuka on Jumala, kuka meidät on luonut ja kuka ylläpitää kaikkeutta ja myöskin tätä meidän ajallista elämää täällä alhaalla. Ja sitten sanotaan näin, että Jumala on valkeus ja että hänessä ei ole mitään pimeyttä. Siellä taivaassa, missä on Jumalan asuinsija, niin siellä on pyhyys ja puhtaus, rakkaus ja valkeus, eikä mikään saasta eikä synti saata sinne tulla, eikä Jumala voi olla yhteydessä minkään synnin kanssa. Hän ei siis vaella liitossa synnin kanssa, ei missään, ei edes tällä maan päällä. Jos uskovainenkin lankeaa syntiin, siis selvään tietoiseen syntiin, ja se saa hänen omalla tunnollaan vaikuttaa tunnustamatta, niin se katkaisee yhteyden. Jumala ei saata vaeltaa synnin kanssa. Ja tämä on valtava ilmoitus, millainen on Jumala. Mä oon monta kertaa miettinyt, että jos taivas on täynnä puhtautta ja valkeutta, niin se rakkaudenkin täytyy olla ihmeellinen siellä, koska siellä ei ole mitään vääryyttä. Ja sinnehän me olemme matkalla. Mutta nyt tästä yhteydestä, niin vanhassa testamentissahan Jumala toi jo Moosekselle jo puhui Kristuksesta enemmän kuin kenellekään toiselle. Ja siellä hän jo puhui uhrien kautta. Ja eräs uhri, joka siellä uhrattiin, oli nimeltänsä yhteysuhri, joka jo sinällään pitää sisällä ajatuksen, koska se tuli Jumalalta ilmoitus Moosekselle. Näin ja näin. Toimi sen ja sen uhrin kanssa. Uhraa se näin, jaottele se näin, tämä osa minulle, tämä osa teille ja niin edelleen. Ja Mooses teki sen ja ilmoitti sen kansalle. niin siinä uhrissa on jo kätkettynä Kristuksen sovitustyön eräs tärkeä puoli. Mä luen siitä nyt jonkun ajatuksen vaan tästä kolmannen Mooseksen kirjan. Sitä alusta luen vaan pari jaetta siitä. Yhteysuhrilaiksi tätä nimitetään. Jos hänen uhrilahjansa on yhteysuhri, tuokoon hän, jos hän tuo raavaskarjasta tai härän tai lehmän virheettömän eläimen Herran eteen, ja laskekoon kätensä uhriteuraan päälle, ja teurastakoon sen ilmestysmajan ovella, ja papit, Aaronin pojat, vihmokoot veren alttarille ympäriinsä. Jo tässä tuodaan esille yhteyden perustus. Ja se sanotaan näin. Laskekoon kätensä uhriteuraan päälle ja teurastakoon sen. Ja se veri, joka uhrista sitten vuotaa, tästä virheettömästä uhrista, vihmottakoon alttarille ja yhteys on syntynyt. Ei ole monimutkainen asia, mutta tietysti tuntuu kauhealta, ja jos itse joutuisi katselemaan tällaista tapahtumaa, niin vaikeaa olisi katsella teurastusta ja sitä veren käsittelyä. No, papit joutuivat katselemaan kaikkea tuota. Heille opetettiin, mihin perustuu Jumalan ja ihmisen välinen yhteys. Sadat vuodet juutalaiset saivat opetella tätä totuutta. Heillä oli aivan erikoinen asema kansojen joukossa. Heille näin opetettiin kaikki juurta jaksain, että he olisivat sitten valmiit, kun se hetki koittaa, jolloin esikuvien todellisuus ilmestyy heidän keskelleen. Ja tämä yhteysuhri on siinä mielessä ihmeellinen, että siinä oli varattu osa myöskin ihmiselle. Siellä oli aikaisemmin toinen uhri, polttouhri, joka koko uhri uhrattiin Jumalalle. Ja se oli tärkein uhri. Oli ensin ajateltava sitä, mikä on Jumalan. Ja niin koko uhri, joka siis kuvaa Kristusta ristillä uhraamassa itsensä kokonaan ja täydellisesti vain Jumalalle. Ja silloin se on äärettömän otollinen Jumalan edessä ja se kohoaa hyvän hajuisena tuoksuna Jumalan eteen. Ja pappien piti pitää huolta siitä, että he aina toivat Jumalan eteen tätä puolta tulevasta Kristuksen sovitustyöstä. Mutta sitten tämä yhteysuhri oli uhrina tällainen, josta sitten varattiin. Siinä nimittäin sanotaan näin ja tämmössä samassa luvussa, että siitä oli ensiksi varattava tietyt osat Jumalalle. Vaikka tämä on esikuva, niin koittakaa pysyä mukana. Tämä on erittäin mielenkiintoista. Täällä sanotaan näin, jakeessa 9. Ja tuokoon yhteys uhrista uhrina Herralle, siis ensin aina ajatellaan Jumalaa, sitä Jumala meillekin opettaa uskoville, että me ensin ajattelisimme sitä, mikä on Herran. Jeesus on ollut täydellinen esikuva kaikessa vaeltaessaan maan päällä. Hän ajatteli aina sitä, mikä oli Jumalan ensiksi. Se oli aivan jakamaton sydän hänellä. Niin yhteysuhrista, sitä ei kokonaan uhrattu kaikkinensa, vaan siitä otettiin vain tietty osa Jumalalle. Hän tuokoon yhteysuhrista uhrina Herralle sen rasvan, koko rasvahännän, joka on irroittava häntä nikamista, sisälmyksiä peittävän rasvan ja kaiken sisälmysten rasvan. Sitten sanotaan munuaiset ja maksalisäkkeen. Sisin, se oli kaivettava esiin sitä uhrista, se oli pappien tehtävä. Ja sitten tämä osa, sitä ei saanut papit syödä, se piti viedä heti Herralle. Ja se poltettiin. Ja Jeesuksen sovitustyössähän on se puoli, jossa me emme näe Kristuksen sisäistä maailmaa, sen salattuja syvyyksiä ja sitä antautumisen syvyyttä. Emmekä me sitä edes käsittäisikään, vaikka se meidän eteemme tuotaisiin. Mutta Jumala sen täysin tuntee, mikä on Kristuksen antautumisen täysi syvyys. Ja se rakkaus, jolla hän rakastaa isää. Mutta tässä uhrissa oli varattu sitten Jumala oli neuvonut, että sitä on varattava uhraajille, papeille tietyt osat. Ja siellä sanotaan sitten, se ei ollut tässä kohde, mutta se on siellä 7. luvussa sanotaan näin. Ja jakeessa 31. Ja sitten eteenpäin. Ja pappi polttakoon rasvan alttarilla, mutta rintaliha olkoon Aaronin ja hänen poikiensa. Ja oikea reisi antakaa papille anniksi yhteysuhristanne. Se Aaronin pojista, joka uhraa yhteysuhrin veren ja rasvan, saakoon oikean reidin osaksensa. Siis Jumala oli varannut papeille osan tästä uhrista, joka hänetkin tyydyttää. Samasta uhrista sai sekä Jumala että papit. No eikö se ole silloin, se uhrihan yhdistää. He ovat sen uhrin äärellä ja molemmat saavat uhrista. Jumala sen, mikä hänelle kuuluu ja minkä hän käsittää, ja sitten papit sen, mikä on heille parasta. Eivät he saattaneet koko uhria omistaa, vaan Jumala oli varannut sen, mikä oli heille hyödyllistä ja tarpeellista. Ja nämä kaksi osaa, rintaliha ja reisi. Ja sen ne he saivat syödäksensä. Ja nyt Uudesta liitosta, kun me katsellaan, niin Pietarin kirjassa sanotaan, että te olette kuninkaallinen papisto, joka saa sitten Jumalan edessä seisoa uhrin perustuksella, ja kuninkaalliselle papistolle on varattu osia tästä tosi uhrista, todellisesta uhrista, Jeesuksesta, Kristuksesta. No meitä tietenkin kiinnostaa, että no mitkä osat on meille varattu. Jos yhteysuhrista oli nämä osat, jokainen, joka nyt vähänkään tuntee eläinuhria, voi miettiä, että aika hyvät osat taisi olla uhrista. Jos otetaan reisi, se on voimakas lihas, sanotaan vaikka jollakin sonnilla, ja sitten tämä rinta, niistä ilmeisesti saadaan erittäin hyviä osia syötäväksi. Siellä ei siis tarvinnut kaluta mitään luita ja jänteitä, niitä ei ole varattu heidän vaan parasta. Niin, jos me katselemme Raamatusta sitten, tämä nyt tästä Mooseksen kirjasta, jokainen voi sitä sitten mietiskellä kotona enemmänkin. Se oli ikuinen osa varattuna heille. Niin täällä kirjoitetaan Johanneksen ilmestyskirjan 1. luvussa jakeessa 5. Tällä tavalla, mitä on varattuna meille. Ja nyt kun me olemme kokoontuneet tähän yhteysaterialle, niin me voimme, ilmestyskirja 1 ja 5. Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija, hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Millainen osa Jeesuksesta on varattuna meille? Hänen rakkautensa. Ja kun me ymmärrämme, millainen on hänen rakkautensa, se on niin kuin tuli. Meidän rakkausen saattaa olla niin kuin Israelinkin rakkaus muinoin, että kun aurinko nousee, niin aamukaste häipyy. Se on heikkoa, se mitä on ihmissydämessä. Mutta Jeesuksen sydämessä on rakkaus. Isä ja isän tahtoa kohtaan, isän tahto oli, että ihminen sovitetaan. Ja mikään ei voinut estää Jeesusta, kun hän käy työhönsä. Kun me ajattelemme Jeesuksen työtä ennen kuin me saatamme yhtyä häneen ylösnousemuksessa, niin on jotakin kauheaa täytynyt tapahtua. Hän on tullut yhdeksi meidän kanssamme ristillä, hänet tehdään synniksi. Se olisi mahdotonta meidän yhtyä häneen ylösnousemuksessa, ellei hän olisi ensin laskeutunut taivaasta maan päälle astuakseen kerran ristille, jossa maailman synti heitetään, sälytetään hänen päällensä. Hänet suorastaan tehdään synniksi ja se sai hänet kauhistumaan. Hän, joka ei synnistä mitään tiennyt, eikä mitään yhteyttä hänellä ollut koskaan syntiin. niin hänet tehdään synniksi. Ja hän sanookin siellä, oliko se Getsemanessa, että kuinka minä olenkaan ahdistettu ennen kuin se on täytetty. Hän siis katseli eteenpäin, mikä häntä odotti, ja hänen rakkautensa joutui äärimmäiseen koetukseen. Hän kuitenkin rakasti isää, ja isän tahto oli, että hän kantaa synnin. Joutuu kaiken sen saastan kanssa tekemisiin, minkä ihmissuku on aikaan saanut. Tähän koskettaa meitä jokaista. Nuo sanat koskettaa meitä jokaista, kuinka minä olenkaan ahdistettu. Mistä se johtuu, hänen ahdistuksensa? Meistä. Jokainen tässä omalle kohdalleen omistakoon tuon sanan, kun lukee sen Raamatusta. Hän on ahdistunut meidän tähtemme. Ja eikä sillä ahdistuksella näyttänyt olevan niin kuin mitään määrää edes. Ja sitten hän kuitenkin rakkaus voittaa. Hän käy työhönsä. Ja sitten täällä Matteuksen evankeliumissa 27. luku luetaan tällä tavalla. Jakeesta 47. Ja sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat, hän huutaa Eliasta. Ja kohta muuan heistä juoksi, otti sienen, täytti sen hapan viinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda. Mutta muut sanoivat, annas, katsokaamme, tuleeko Elias häntä pelastamaan. Niin Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Ja maa järisi ja kalliot halkesivat ja haudat aukenivat. Nyt oli syntynyt yhteys. Veri oli vuotanut, uhri oli kuollut. Ja taivaasta käsinhän tämä yhteys avattiin. Siis Jumala osoitti, että nyt on hänellä perustus lähestyä syntistä ihmistä. Sen on Jeesus kuolemallaan laskenut. Ja nyt me nähdään tämän yhteyden voimakin jo, mitä alkaa, millainen voima sieltä virtaa. Me kosketimme elämää, siellä sanottiin Johanneksen kirjeessä. Haudat aukenivat. Ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. Nyt me nähdään, että taivaallinen korkea jännite virtaa tänne, missä ei ole mitään virtaa eikä elämää. Ja tämä on vasta esimaku, pieni esimaku, jonka Jerusalemin asukkaat siellä, en tiedä montako niitä hän nousi, sanotaanko sitä lukuista, tarvita sanoa. He lähtivät haudoista ja tulivat hänen ylösnousemisen jälkeen pyhän kaupunkiin. Ja ilmestyivät monelle. Siinä oli maistiaiset nyt jo yhteydestä, pienet alkumaistiaiset. Kuolemakaan ei voi mitään elämälle. Ja kun me kosketamme, ei ainoastaan niin kuin koskettaa Jeesuksen takin taka tuon viitan lievette, niin kuin se eräs nainen, ja heti häneen virtasi elämä, ja hän parantui siinä samassa silmänräpäyksessä, vaan me vastaanotamme hänet. Niin mitä se vaikuttaa meissä, kun meihin virtaa elämä? Me, jotka olimme ennen kuolleita kuin kivi. Me ei ole millään ihmiskeinolla ei saada Jumalan elämää ihmiseen. Kuollut mikä kuollut, ja täällä ei voida asialle mitään, ellei ylhäältä olisi avattu yhteys tänne alas. Ja näin on Jeesus sen perustuksen laskenut, ja ennen kuin mennään noihin ehtoollissanoihin, niin tahdon vielä tästä, niin jäi vähän kesken se, ne osat siitä uhrista, on siis varattuna tuo rakkaus. Hän on meitä rakastanut. Mutta Galattalaiskirjeen toisessa luvussa, ja siellä luetaanpas vielä se, siinä on jokaiselle syötävää uhrista eriksensä vielä. Galattalaiskirjeen toinen luku ja jäi. 20. Huomaa, mitä mies, joka vainosi Jeesusta, sanoo. Ja minä elän. En enää minä, vaan Kristus elää minussa. ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua. Nyt omistetaan jo omalle kohdalle. Syödään rintalihaa. Parasta osaa. Omistetaan Jumalan rakkauden ilmoitus myös omalle kohdalle. Eikä ainoastaan niin, että hän on meitä. Tässä on monta ongelmaa meille, jotka aina katselemme itseämme ja heikkouttamme ja heikkoa vaellusta ja lankeemuksiamme. Omistaa Jumalan rakkautta, syödä, niin kuin vanhan liiton kuvaa käyttääkseni, syödä tuon uhrin tätä osaa. Se on päivittäin varattu, ei vain joskus juhlahetkinä. Kristuksen rakkauden osallisuus, se ilmoitetaan meille ja me yksinkertaisella uskolla omistamme sen. Mutta sitten tulee epäilykset. Omasta kokemuksesta tiedän kaiken maailman elämän murheet ja muut saa pääriipuksi ja miettii, että mitenhän tässäkin, miten selvitäänkö tästä millään, miten tässä käy. Ei ole syönyt sitä, tulee heikoksi. Mutta jos me söisimme sitä aina, niin me vahvistuisimme ja ei epäilyksekään saa otetta. No sä voit kotona näitä pureskella lisää, mutta sitä reidestä vielä mainitsen sen verran, että sehän kuvaa voimaa. Jos sonni potkaisee, niin kuule sinä ukko lentää kauas. Siinä on semmoinen voima. Niin sehän kuvaa siis voimaa. Ja onko sen Pietarin kirjassa se kohta, jossa sanotaan, että Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen. Jos joku valittaa, että en ole koskaan kokenut Jumalan voimaa. Se ei pidä paikkaansa, jos sä tänä päivänä olet tässä uskossa, se on Jumalan voiman ihmeellinen ilmestys. Ja perille pääset, jokainen perille pääsee, joka taivaan helmiporteista sisälle menee, on Jumalan voiman ihmeellinen ilmentymä. Sinne ei mennä omalla voimalla, ei järjen eikä lihasvoimalla, eikä millään ihmisen edes atomivoimalla mennä sisälle niistä porteista. Nämä kaksi asiaa Jumala on siis varannut kaikille Jumalan lapsille. Ja nyt me niitä tässä hetkessä, mehän olemme nyt tähän erikoiseen selle yhteysaterialle kokoontuneet, tätä nimitetään Herran pöydäksi. Luen tästä vielä korintolaiskirjeestä. Ensimmäinen kirje ja sieltä 11. luku, jossa Paavali, joka tämän ilmoituksen sai, niin kirjoittaa tällä tavalla, että jakeesta 23. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä maljan uusi liitto minun veressäni. Niin usein kun te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen saakka, kuin hän tulee. Siinä on nyt todellinen yhteysuhri, joka edeltä jo ilmoittaa opetuslapsille, mitä hän aikoo tehdä. Hän antaa itsensä ja sitten säätää siinä muistoaterian. Koska tässä sanottiin jakeessa 26, että niin usein kun te tätä syötte ja juotte, te julistatte Herran kuolemaa. No mitä on aikaan saanut Herran kuolema? Tämähän on ilon ja vapautuksen hetki ja sen asioiden muisteleminen. Täällä ei syödä syntejä anteeksi, vaan me olemme kokoontuneet tänne jo synnit anteeksi saaneena ja vapautettuna Jumalan lapsina viettämään tätä ilojuhlaa. Että vapaana on maasta, miten se menee, vapaana on synnistä ja maasta, joukko täämi taivaltaa. No kuka ne on katkonut ne siteet? No Herra, sano tässä, että tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Ja kun sitten hän murtaa ristillä sekä synnin, siis seuraukset, kadotustuomion, synti häviää, katoaa pois Jumalan edestä, se hukkuu Jeesuksen vereen. Mutta samalla hän myös murtaa synnin kahleet. Ei ainoastaan, että me saadaan eletty elämää sen synnit anteeksi ja rauha omalle tunnolle, vaan hän myös laskee meidät vapauteen. Israelin kansa oli Faaraon orjuudessa ruoskalla, tiiliunien ääressä, vailla lepoa ja lomaa, kuolemaa kohti kulkemassa. Ja kun heille sitten koitti pelastus, vanhan liiton Kristus Mooses tuli ja voimalla vei heidät pois sieltä. Ja kun he sitten nousevat punaisesta merestä, se on kasteesta ylös. Ei ole enää kahleita, ei tiiliuuneja näy, ei Faaraon ruoskijoita, ei mitään pakkovaltaa, kansa on vapaa. Ja vapaa palvelemaan Jumalaa ja sitten vaeltamaan kohden ihanaa maata, joka on edessä. Eivät he siis jääneet sinne Egyptiin viettämään sitä jonnekin sinne punaisen meren rannalle, vaan he kulkivat kokonaan vapaaksi Egyptistä. Ja jos me oikein ymmärrämme ja nautimme lunastustyön voimia, niin me saamme olla vapaana tästä maailmasta ja sen kahleista. Orjan työssä rehkii tuolla iso joukko ihmisiä. Se on vielä raskaampaa orjuutta kuin siellä muinoin Israel. Se on pakkotyötä, jossa ei kysytä mitään. Sieltä ei voi irti sanoa itsensä niistä töistä. Eikä mitään lepoa eikä lomia ole synnin töistä. Se on niin hurja isäntä, joka siellä pitää ihmiset siteissä ja kahleissa. Mutta Jeesus on voimalla meidät vapauttanut, mutta niin me julistamme tuota kuolemaa, joka on taistelu, on taisteltu ristillä ja voitto saavutettu. Ja nyt me muistelemme sitä itsekin vapaina. Ei niin, että, ja jos nyt sitten on ihminen, joku langennut syntiin, tai on tunnolla syntiä, ehtoollista syömällä sitä ei voi vapautua. Mutta Raamatussa on tie, joka tunnustaa syntinsä ja hylkää, se saa armon. Ja Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, mutta vain tunnustamalla. Ei ne haalistu, jos ajattelet, että ne haalistuu. Viiden vuoden kuluttua ei saa enää mitään, se on niin haaleeksi kulunut, että, tai se unohtuu. Ja niinhän monista synnistä saattaa käydäkin, että ihmiset ei edes muistakaan tehneensä mitään. Mutta sitten eräänä päivänä ne ymmärrät, että se on kirjoihin kirjoitettu kaikki. Ja kaikki se sieltä luetaan. Ja se on hänen tekonsa. Kukaan ei voi sanoa, että vääryyttä tehdään, kun näytetään koko eletty elämä ja kaikki sen teot. Ne on ylhäällä. Mutta kun Jeesuksen verellä peitetään, mitä me näemme? Niin lopuksi kysyn, mitä me näemme valkeudessa? Näemmekö me siellä syntimme vai näemmekö me siellä Jeesuksen veren? Ja se on tämä viimeksi mainittu. Siellä ei ole muuta kuin Jeesuksen veri. Vaikka synnit olisi kuinka suuret ja veriruskeat, niin me emme näe valkeudessa, johon Jeesuksen veri meidät siirtää, mitään muuta kuin tuon veren. Ja sen perusteella Jumala nyt saattaa sitten olla meidänkin kanssamme tässä ateriahetkessä. Hän ei katsele meidän syntejä. Hän näkee Jeesuksen veren läpi meidät kaikki, ja hän iloitsee ja riemuitsee Jeesuksesta, Kristuksesta ja uhrityöstä ja Jeesuksen antautumisesta. Ja me puolaltamme taas täällä toisella puolella pöytää. Iloitsemme siitä rakkaudesta, jota meillä Jeesus on osoittanut, uskollisesti osoittaa, ja hänen voimastaan, joka on jokaisena päivänä meidän kanssamme. Henkilöön ei katsota, vaikka olisi kuinka heikko itsetunto. Ja pyörisi ihan oman napansa ympärille. Ja niin kuin usein vaivaa joskus sen ajatus, että apostolit olisivat aivan toisessa luokassa kuin me muut täällä tallaajat, täällä alhaalla maan päällä. Mutta ei, Jumala ei katso henkilöä, vaan kaikkia katsellaan Jeesuksen sovitustyön läpi. Julistakaamme siis jälleen tätä Herran kuolemaa ja siellä saavutettua voittoa syömällä tätä leipää. Ja juomalla tuota viiniä Jeesuksen verellä pestyinä ja puhdistettuina. Aamen.
Aamen.